พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสค่ะ
ดิฉันคิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะดิฉันมุทิตาเชื้อช่างนะคะ
สัปดาห์นี้เรามีข่าวอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างคะ
สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาหารค่ะ
อาหาร
ค่ะแต่ว่าไม่ได้จะพาท่านผู้ฟังไป
ชิม
อาหารที่ไหนนะคะ
ก็
จะพูดเรื่องราวของการเมืองเรื่องอาหาร
โอ้สู่เรื่องราวหนักๆกันเลยนะคะตอนแรกคิดว่าจะพาไปชิมของอร่อย
อืมไม่ใช่เป็นการเมืองเรื่องอาหารทั้งในประเทศแล้วก็อาจจะไปต่างประเทศด้วยอาหารสมองอะไรอย่างนี้นะคะ
ค่ะ
ก็ขอมาที่เรื่องการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทยก่อนแล้วกันเนาะ
ค่ะได้ค
่
ะ
ก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเสวนาน่าสนใจที่เชียงใหม่ร้านหนังสือ Book Republic
ร้านนี้ดังเรื่องการจะเสวนานะคะเนี่ย
ค่ะก็จะมีเสวนาเป็นประจำทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะที่น่าสนใจสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องอาหารค่ะโดยมีวิทยากรก็คือคุณกิ่งกรณรินทร์กุลณอยุธยานะคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าไบโอไทยนั่นเองเธอก็มานั่งชวนพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการเมืองเรื่องอาหารแล้วก็ชี้ว่าประเทศไทยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วดูเหมือนจะมีความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างสูงนะคะอย่างที่เคยจัดอันดับโดยดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลกปีล่าสุดเนี่ยเขาก็ระบุว่าไทยก็อยู่ในอันดับที่45จากทั้งหมด105ประเทศที่เขาทำการสำรวจแล้วก็จัดอันดับขึ้นอันดับค่อนข้างดีแต่ว่าจริงๆคุณกิ่งก่อนก็มาชี้ให้ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเผด็จการทางอาหาร
อุ๊ยอันนี้เป็นยังไงคะเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ผลิตอาหารกันจำนวนมากแล้วมันไปอยู่ในขั้นของเผด็จการอย่างไรบ้างคะ
คุณกิ่งกรก็ชี้ให้เห็นว่าขั้นตอนของการผลิตแล้วก็การกระจายรวมไปถึงการบริโภคเนี่ยมันล้วนแต่อยู่ในมือของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งสิ้นนะคะถ้าเราดูว่าคนไทยเนี่ยใช้จ่ายค่าอาหารเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเรื่องอาหารของครัวเรือนในประเทศไทยนะคะอยู่ที่ 32% หรือว่า1ใน3ของรายได้ทั้งหมดแต่ว่าสำหรับกลุ่มคนจนเมืองนะคะค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเนี่ยอาจจะสูงไปถึง 45% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ได้นะคะแปลว่าเกือบครึ่งนึงเลยเรามักจะใช้จ่ายไปในเรื่องการกินการซื้อการกิน
โดยเฉพาะคนรายได้น้อยด้วย
ใช่ค่ะก็เปอร์เซ็นต์ของการใช้จ่ายเรื่องอาหารก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะแต่ในขณะที่เราใช้จ่ายไปกับอาหารเยอะเนี่ยเรากับคิดถึงเรื่องอาหารน้อยลงเรื่อยๆคือมีอะไรก็กินไปนะคะกิ่งกรก็จะบอกชี้ให้เห็นว่าระบบอาหารทั้งระบบทุกวันนี้เนี่ยถูกผูกขาดโดยอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ในห่วงโซ่การผลิตอาหารข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะคะก็ชี้ว่าการผลิตไก่ 70% ของทั้งหมดเนี่ยมาจากการผลิตในฟาร์มขนาดใหญ่ส่วน 20% เนี่ยมาจากฟาร์มขนาดเล็กแล้วก็มีแค่ 10% เท่านั้นที่ผลิตมาจากระบบครัวเรือนนะคะดังนั้นฟาร์มขนาดใหญ่ก็จึงกลุ่มอำนาจในการผลิตมากที่สุดแล้วก็ยังรวมไปถึงอำนาจทางการเมืองด้วย มีอิทธิพลในเชิงโครงสร้างต่างๆนะคะอย่างประเทศไทยบริษัทใหญ่ๆก็อย่างเช่น CPF สหฟาร์มเบทาโกลเหล่านี้นะคะถือครองสัดส่วนตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็ผูกขาดการขายปัจจัยการผลิตอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชอาหารสัตว์ปุ๋ยวัคซีนสารเคมีต่างๆพวกนี้ก็จะมีอำนาจในการกุมตลาดทั้งหมดแล้วก็กำหนดราคาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณเก่งกรก็ยังพูดว่าในเรื่องการผลิตถูกผูกขาดแล้วใช่ไหม
คะ
เรื่องการกระจายก็ยังมีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะขนส่งกันมาแบบรวมศูนย
์
ขายแบบรวมศูนย์นะคะขายให้ห้างร้านขนาดใหญ่หรือไม่ก็อย่างเช่นเขายกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของตลาดไทยมาจากเชียงใหม่มาจากไหนไม่รู้แหละค่าน้ำมันอาจจะไม่เท่ากัน
ผ
ลมาลงตลาดไทย
ใช่
ใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยราคาที่ตลาดไทย ก็เท่ากันก
็
จะเป็นการที่จะให้เกษตรกรในแบกรับแล้วก็ใช้ค่าขนส่งเยอะใช้น้ำมันเยอะมากพึ่งพิงน้ำมันเยอะมากในการขนส่งดังนั้นเนี่ยถ้าน้ำมันขึ้นราคาอาหารขึ้นด้วยแน่นอนน
ะ
คะส่วนในเรื่องของการบริโภคจริงจังก็ยังชี้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินค่อนข้างสูงแล้วก็อาหารปลอดภัยเนี่ยแทบจะหาไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราก็ต้องอาศัยฝากท้
อง
อ านค้ากับข้างนอกกับห้างสรรพสินค้าตลอดเวลานะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะสะอาดไหมจะใช้ผงชูรสขนาดไหนอะไรพวกนี
้
แล้วก็หลังๆเนี่ยก็ยังนิยมพวกอาหารแช่แข็งอีกซึ่งมันกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ในการกินซึ่งคุณค่าทางโภชนาการก็ค่อนข้างต่ำด้วยนะ
อันนี้อาจจะเป็นคนกลุ่มที่รายได้น้อยแล้วก็ทางเลือกในการบริโภคด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าบางทีบอกว่าคนในที่เขามีเงินมีความสามารถซื้อบางทีเขาก็สามารถเลือกที่จะบริโภคสินค้าที่ดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัย
ใช่ค่ะก็คงต้องเป็นผู้บริโภคแบบเขาเรียกว่าอะไรขั้นสูงๆหน่อยที่เงินเยอะอะไรเงี้ยถึงจะเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะทีนี้แบบจะดูโดยรวมเนี่ยก็เป็นปัญหาโดยรวมของสังคมที่ประชาชนค่อนข้างจะไม่ค่อยคิดเรื่องอาหารมากนักนะคะตั้งแต่กระบวนการผลิตกระบวนการกระจายรวมถึงการบริโภคส่วนสุดท้าย
อย่างเราเองนี่ก็บอกว่าขอให้อิ่มอร่อยไว้ก่อน
ใช่ค่ะก็เอาตัวรอดไปมื้อหนึ่งนะค
ะ
ทีนี้คุณกิ่งก็เลยบอกว่าก็เลยเสนอว่าดังนั้นในฐานะผู้บริโภคนะคะซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งทางการเมืองแล้วก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมด้วยเนี่ยก็ควรจะเริ่มตั้งคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีอะไรก็กินไปนะคะหากว่ามองเห็นความไม่มั่นคงของชีวิตมองเห็นความไม่เป็นธรรมแล้วก็รับไม่ได้กับเรื่องพวกนี้ก็ควรจะต้องส่งเสียงเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นแล้วก็ควรจะพัฒนาระบบนะคะให้มีระบบที่เอื้อให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มคนที่ปากกัดตินถีบไม่สามารถมีทางเลือกในอาหารมากนักเนี่ยให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยนั่นก็เพราะว่านั่นเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเราควรมีส่วนร่วมในทางนโยบายเหมือนกับนโยบายด้านอื่นๆในทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกัน
ค่ะ
นี่ก็เป็นวงเสวนาเรื่องอาหารที่เชียงใหม่
ก็จบกันไปนะคะกับเรื่องอาหารการกินเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมาพบกับเรื่องอาหารสมองกันบ้าง
ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณคิมเกริ่นไว้ว่าจะมีอาหารสมองมาเสิร์ฟด้วย
ค่ะ
นะคะหลังจากที่พูดกันเรื่องการเมืองเรื่องอาหารหนักๆไปแล้วในช่วงแรกช่วงนี้เป็นอาหารสมองเรื่องอะไรดีคะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนนะคะเป็นการ์ตูนเผด็จการโมเอะสีสันประวัติศาสตร์จากลายเส้นมังงะลายเส้นมังงะก็คือลายเส้นการ์ตูนนะคะก็เป็นรายงานชิ้นหนึ่งในประชาไทยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะรายงานฉบับนี้นะคะเล่าถึงหนังสือภาพในญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีการเปลี่ยนจินตนาการของใบหน้าของผู้นำเผด็จการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่ดูออกจะน่ากลัวหน้าเกรงขามนะคะเปลี่ยนมาเป็นภาพการ์ตูนเชิงล้อเลียนนะคะก็เป็นลายเส้นของการ์ตูนสาวน้อยนะคะโดยในประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มีการออกหนังสือในชื่อภาษาไทยว่าชีวประวัติผู้นำเผด็จการโลกในร่างผู้หญิงนะคะซึ่งหนังสือนี้เนี่ยเป็นหนังสือภาพภาษาญี่ปุ่นที่รวบรวมเอาชีวประวัติของผู้นำเผด็จการโลกในศตวรรษที่20โดยมีจุดเด่นคือภาพของเผด็จการเนี่ยถูกเอามานำเสนอในฐานะตัวการ์ตูนสาวน้อยซึ่งก็เป็นที่นิยมในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยๆของญี่ปุ่นนะคะหนังสือภาพฉบับนี้เนี่ยนำเสนอประวัติของเผด็จการ70คนจากทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่อดอล์ฟฮิตเลอร์เผด็จการนาซีเยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะคิมอิลซุงบิดาของคิมจองอิลแห่งเกาหลีเหนือพลพศผู้นำเขมรแดงมูฮัมหมัดกัดดาฟฟี่อดีตผู้นำลิเบียรวมถึงจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์ของไทยด้วยนะคะชีวประวัติเผด็จการแบบสาวน้อยเล่มนี้เนี่ยมีนักวาดการ์ตูนหลายคนร่วมกันวาดซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะวาดสาวน้อยออกมาในแบบที่เรียกว่าโมเอะนะคะซึ่งเป็นคำแสดงภาษาญี่ปุ่นที่ใช้แสดงความชื่นชมอย่างลึกซึ้งต่อตัวละครที่ตัวเองถูกใจในเว็บไซต์ kotaku.com นะคะระบุว่าในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีทั้งประวัติศาสตร์ของผู้นำมีการถกเถียงเรื่องปรัชญาทางการเมืองของพวกเขาแล้วก็มีการนำเสนอเหตุการณ์ในช่วงชีวิตของแต่ละคนทั้งหมดเนี่ยจะบรรจุอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ของความโมเอะแต่ก็มีการตั้งคำถามกันว่าการนำเสนอภาพของผู้นำเผด็จการซึ่งบางคนเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่โหดเหี้ยมได้ฝากรอยแผลไว้กับประชาชนในหน้าประวัติศาสตร์โลกนะคะจะเป็นการเหมาะสมหรือเปล่าที่มีการนำเสนอภาพผู้นำเหล่านี้เนี่ยในรูปแบบตัวการ์ตูนที่น่ารักเซ็กซี่หรือว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นการนำเสนอสีสันบางอย่างของประวัติศาสตร์นะคะ ในหนังสือชีวประวัติผู้นำเผด็จการโลกในร่างผู้หญิงนะคะในชื่อภาษาไทยนี้นะคะมีการนำภาพของผู้นำเผด็จการเนี่ยมาวาดโดยการตีความใหม่ตามแต่ศิลปินผู้วาดเช่นการวาดเหมาเจ๋อตุงเนี่ยออกมาในรูปแบบของเด็กสาวสวมชุดเรดการ์ดนะคะกับกางเกงทรงฟักทองหรือว่าการวาดคิมอิลซุงนะคะเป็นนักร้องไอดอลของญี่ปุ่นหรือว่าภาพของฮิตเลอร์ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพผู้หญิงที่ถือผู้กันกับจานสีซึ่งตามประวัตินะคะฮิตเลอร์เนี่ยเคยพยายามสอบเข้าโรงเรียนศิลปะแต่ก็ถูกปฏิเสธแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นศิลปินลุ่มๆดอนๆอยู่ในเวียนนานะคะหรืออย่างภาพของยอซิฟบอสติโตก็เป็นภาพของผู้หญิงที่อบอุ้มเด็กหลายๆคนซึ่งอาจจะสื่อความหมายถึงการที่เขาเนี่ยเป็นผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย
ก็น่าสนุกดีนะคะก็เยาวชนญี่ปุ่นก็น่าจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกได้อย่างมีสีสันแล้วก็สนุกสนาน
ใช่ก็อันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันในเว็บไซต์พันทิปนะคะว่าการทำประวัติศาสตร์ออกมาในรูปแบบนี้จะทำให้คนเนี่ยสนใจเรื่องประวัติศาสตร์มากขึ้น
จากอาหารสมองเกี่ยวกับการ์ตูนของญี่ปุ่นนะคะก็ขอเข้ามาที่ประเทศไทยนิดนึงแล้วกันนะคะก่อนที่จะจบเบรกนี้ไปก็คือเมื่อเร็วๆนี้ในโซเชียลมีเดียก็มีประเด็นเกี่ยวกับการแบนหนังสือของสายส่งของผู้จัดจำหน่ายนะคะก็อย่างกรณีของ C1 นั่นเองบริษัท C1 นะคะที่ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายก็จบลงด้วยค่อนข้างดีทีเดียวเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีการโพสต์ใน Facebook นะ
คะ
เกี่ยวกับจดหมายของ C1 สายส่งเนี่ยถึงคู่ค้าแล้วก็ระบุไว้ว่าความที่งานเยอะมีคนส่งพิจารณาจัดจำหน่ายเยอะเนี่ยก็เลยขอให้คู่ค้าเนี่ยช่วยกรองเนื้อหาหนังสือบางลักษณะช่วยปรับแก้ไม่ให้มีเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยส่งมาที่ C1 มีอะไรบ้างนะคะก็มี6ข้อหลักๆก็คือ1วรรณกรรมที่มีลักษณะของชายรักชายหญิงรักหญิงหรือว่าลักษณะรักร่วมเพศนะคะหรือว่าวรรณกรรมที่สื่อไปทางขายบริการทางเพศภาษาและเนื้อหาที่ใช้หยาบโลนไม่สุภาพป่าเถื่อนวิปริตซาดิสหยาบคายแล้วก็เนื้อหาที่มีการบรรยายถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างจงแจ้งและในที่สาธารณะวิปริตผิดธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังมีเนื้อหาในการทารุณกรรมทางเพศเนื้อหาที่บรรยายขั้นตอนการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นภาพแล้วก็บรรยายให้เห็นภาพทางกายภาพของอวัยวะเพศอย่างชัดเจนนี่ก็คือเนื้อหาหลักๆที่ทางสายส่ง C1 เขาส่งให้กับคู่ค้าก็คือสำนักพิมพ์ต่างๆว่าไม่เอาหน้าเนื้อหาเหล่านี
้
ทันทีที่มีการโพสต์จดหมายอันนี้มาเนี่ยกลุ่ม LGBT หร
ือ
ว่ากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งเพจที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์อันนี้แล้วก็ล่ารายชื่อคัดค้านซึ่งภายใน2คืนนะคะก็ได้รายชื่อถึง 1,023 รายชื่อแล้วก็ออกจดหมายตอบโต้นะคะให้คนมาร่วมลงชื่อในจดหมายนั้นเนี่ยเนื้อหาหลักๆก็คือว่าเขามีความกังวลแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในข้อกำหนดดังกล่าวของ C1 เนื่องจากหนังสือเนี่ยเป็นสินค้าพิเศษเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อความรู้ความเชื่อและก็ทัศนคติของคนในสังคมนอกจากนี้หนังสือยังเป็นธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องกับสติปัญญาเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและก็ละเอียดอ่อนอย่างสูงต่อการสร้างข้อกำหนดต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาของหนังสือเพื่อจัดจำหน่ายหรือไม่จัดจำหน่ายนะคะแล้วก็ยังระบุว่าข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็ก่อให้เกิดอคติทางเพศนะแล้วก็บอกว่ามีความคลุมเครือในเกณฑ์การตัดสินคัดเลือกวรรณกรรมว่าอันไหนจะเรียกว่ามีการทารุณกรรมทางเพศนิยายที่มีการตบตีใช้กำลังข่มขืนเนี่ยที่วางกันเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่านะฮะนอกจากนี้ยังกีดกันการเรียนรู้แล้วก็ความรู้ด้านเพศวิถีความรักในมิติต่างๆที่หลากหลายนะคะซึ่งเขารู้สึกว่าเยาวชนก็ควรจะต้องได้เรียนรู้ได้เปิดกว้างในเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็ยังเสนอว่าขอให้ยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวซะแล้วก็ถ้าสมมติจะทำจริงๆในหมวดของเยาวชนนั้นก็ขอให้จัดเรตติ้งหนังสือแล้วก็กำหนดอายุผู้ซื้อคล้ายๆกันกำหนดอายุผู้เข้าชมภาพยนตร์นั่นเองนะคะก็หลังจากนั้นนะคะแป๊บเดียวคืนเดียวล่ารายชื่อกันสุดท้ายทาง C1 ก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษนะคะผู้บริหารของ C1 ก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจผิดกัน C1 ไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดเพศหรือว่าเลือกปฏิบัติอะไรอย่างนั้น
เขาออกมาขอโทษผ่านสื่อมวลชน
ใช่ค่ะก็จากการผ่านการสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็ออกแถลงการเองด้วยนะคะก็บอกว่าจริงๆเป็นหนังสือของคู่ค้าอะไรอย่างนี้ก็เลยเขียนรวบรัดไปหน่อย
หมายถึงว่าตัวจดหมายนั้นที่มีระบุ6ข
้
อห้ามนั้น
ก็ทำนองนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็พยายามชี้แจงว่าเป็นการพยายามจัดหมวดไม่ให้มีหนังสือสอดไส้ในวรรณกรรมเยาวชนเท่านั้นเองก็คือเลี่ยงไปในเรื่องของการพยายามดูแลหมวดวรรณกรรมเยาวชนแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นหนังสือชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าก็อาจจะแยกหมวดให้ถูกต้องเท่านั้นนะคะก็เรื่องนี้ก็เลยจบลงแบบที่ไม่มีอะไรมากนักนะคะสุดท้ายกลุ่มรณรงค์คัดค้านเนี่ยก็เลยประกาศยุติการคัดค้านแต่ว่าก็ยังขอจับตาต่อไปว่าทางซีเอ็ดจะเปิดกว้างต่อเรื่องเหล่านี้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นกรณีเล็กๆในโซเชียลมีเดียแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็สร้างบทสนทนาขึ้นอีกเยอะเลยใน Facebook ก็ตามในเว็บบอร์ดก็ตามว่าเอกชนเนี่ยควรจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมขนาดไหนยังไงไปบังคับเขาได้หรือเปล่าน่าสนใจมากซึ่งคาดว่าภายในอาทิตย์หน้าอาจจะมีการตั้งวงคุยเรื่องนี้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะยังไงเราอาจจะนำมาเล่าให้ฟังต่อเนื่อง
ค่ะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นการจับจ้องมองกระแสสังคมอยู่ในส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าสมาชิกในสังคมการที่ภาคส่วนไหนหรือว่าธุรกิจไหนจะออกกฎหรือดำเนินการบางอย่างที่มันกระทบสิทธิ์ของคนกลุ่มนี้ก็เลยมีการเรียกร้องกันออกมาอย่างนี้ถูกป่าวคะ
ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าน่าสนใจคือว่าความเคลื่อนไหวมันเป็นไปเร็วมากคื
อ
ภายในคืนแรกเนี่ยรู้สึกจะได้ประมาณ800กว่ารายชื่
อ
พอวันที่2เนี่ยได้ไปถึง1,000กว่ารายชื่อนะคะแล้วก็ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่ถกเถียงกันเยอะแล้วก็เร็วจนบริษัทเอกชนเองก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษด้วยสำหรับคนกลุ่มอื่นๆก็คงจะต้องมองโซเชียลมีเดียว่าอาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับในการรณรงค์หรือว่าการคัดค้านอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวลองอาจจะต้องลองพิจารณาเครื่องมือนี้ดูนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวก็วันนี้ก็อาหารทั้งอาหารจริงๆทั้งอาหารสมองเยอะไปหมดนะคะ
ค่ะ
สุดท้ายก็เวลาก็จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันกับปฏิทินกิจกรรม
ค่ะกลับมาที่ปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นะคะเริ่มกันด้วยวันอังคารที่11ธันวาคมAmnesty International ประเทศไทยนะคะจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำปี2555นะคะณห้องดวงกมลชั้น2โรงแรมเดอะสุโกศลหรือว่าสยามซิตี้เดิมนะคะในเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นโดยการประกวดรางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนในปีนี้นะคะมีทั้งหมด5ประเภทรางวัลก็ใน5ประเภทรางวัลนี้นะคะจะมีทั้งในส่วนของสื่อหนังสือพิมพ์ระดับชาติสื่อหนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่นภาพยนตร์สารคดีสั้นด้วยแล้วก็มีในส่วนของสื่อทางเลือกด้วย
ถัดมาวันพุธที่12ธันวาคมนะคะเวลาบ่ายโมงจะมีการเปิดตัวโครงการวาระกทม. Agenda Bangkok ณศาสนิเวศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโครงการ Agenda Bangkok นี้มีมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาผ่านการจัดเวทีระดมสมองเวทีแลกเปลี่ยนแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองกรุงเทพนะคะขณะนี้โครงการได้จัดทำข้อเสนอ10เทรนด์นโยบายเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็12ธันวาคมนี้ก็จะแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะเผยแพร่การศึกษาที่ผ่านมา
วันพุธที่12ธันวาอีกเช่นเดียวกันนะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะมีการจัดเสวนาหัวข้อเรื่องนโยบายหลายมุมนะคะก็จะเป็นการเสวนาโดยวิทยากรอาทิศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถาอนันต์ศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรองศาสตราจารย์ดร.ชลิดาพรสงสัมพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวช
พุธที่12ธันวาเช่นเดียวกันนะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งจะมีเสวนาวิชาการเรื่องโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายมองให้ไกลกว่าผลประโยชน์โดยคุณวิรวัฒน์ธีรประสาทประธานมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตธรรมชาตินะคะจัดที่ห้องนัดพมรประวัติอาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารีสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะ
ค่ะกิจกรรมสุดท้ายสำหรับวันพุธที่12ธันวาคมนะคะเวลาเย็นๆ 5:30 นะคะเชิญร่วมโครงการเสวนาชื่อนั้นสำคัญชะนี้เมืองตื่นนันทบุรี VS
นันทบุรีศรีนครน่านณศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่นะคะเพื่อบอกเล่างานศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชื่อเมืองในอดีตอย่างลึกซึ้งนะคะ
ศุกร์ที่14ธันวาคมนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น 8:30 น. ถึง 4:00 น.มีปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่1หัวข้อพื้นดินไม่ใช่น้ำมันสารจากอินเดียจัดโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณชั้น9อาคารมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีล่ามภาษาอังกฤษไทยแล้วก็ไทยอังกฤษด้วยค่ะ
ศุกร์ที่14ธันวาคมเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นจะมีสัมมนาวิชาการเปิดตัวหนังสือปากไก่และใบเรือนะคะที่ห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยภาคประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะพบกับปาฐกถานำโดยศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชพีระนะคะแล้วก็จะมีการอภิปรายปากไก่และใบเรือในหลากหลายมิติแล้วก็ปิดท้ายด้วยประชิมคาถาของดร.ชันวิทย์เกษตรสิริค่ะ
ศุกร์ที่14ธันวาคมที่เชียงใหม่ค่ะมีการจัดเสวนาสาธารณะน้ำยานักข่าวพลเมืองกำเนิดความเสื่อมถอยและการเกิดใหม่เป็นกรณีศึกษาของพื้นที่ภาคเหนือนะคะจัดกันที่ร้านหนังสือ Book Republic จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นค่ะ
ในวันเสาร์ที่15ธันวาคมนะคะพบกับงาน50ปีวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรมงานจัดตั้งแต่เวลา 9:30 น.เป็นต้นไปนะคะภายในงานเนี่ยก็จะมีการปาฐกถาเล่าเรื่องผ่านอักษร50ปีวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์กึ่งศตวรรษบนเส้นทางวรรณกรรมนะคะโดยรองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกุลนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีวงเสวนาที่น่าสนใจอาทิวงเสวนาวรรณกรรมไทยเรื่องวรรณวาทกรรมรางวัลซีไรท์เมื่อรางวัลซีไรท์ถูกตั้งคำถามแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีงานเสวนาวงวรรณกรรมต่างประเทศเรื่องอคติทางเพศในเรื่องเล่าสำหรับเด็กนะคะผู้สนใจสามารถไปร่วมงานได้ที่สวนศิลป์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
วันเสาร์ที่15ธันวาคมนะคะเวลาบ่าย2โมงหอศิลป์บ้านจิมทอมสันจัดบรรยายในหัวข้อความไม่มั่นคงของความมั่นคงในโลกปัจจุบันนะคะโดยอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์พิพพงษ์สวัสดิ์จัดที่หอศิลป์บ้านจิมทอมสันนะคะเนื้อหาการบรรยายจะกล่าวถึงบริบทที่เอื้ออำนวยให้เกิดความมั่นคงปลอดเนื้อหาของการบรรยายจะเล่าถึงบริบทที่เอื้ออำนวยให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในโลกร่วมสมัยนะคะแล้วก็ปัจจัยคุกคามคุณภาพชีวิตมนุษย์ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมในวันเสาร์ที่15ธันวานะคะเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปนะคะในงานเสวนา80ปีรัฐธรรมนูญไทยภายใต้รัฐกึ่งศาสนานะคะทวนตั้งคำถามกับรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยผ่านอุดมการณ์ความคิดวิวัฒนาการและสิ่งที่ถูกขัดเกลาแฝงไว้ในรัฐธรรมนูญงานนี้จัดขึ้นที่ The Reading Room นะคะสีลมซอย19
ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ